Ақпараттар ағыны Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Біріккен ұлттар ұйымының бас ассамблеясында өтіп жатқан талқылауларда сөйлеген сөзінде кеше кешкісін Қазақстан сыртқы істер министрі Марат Тәжин ғаламдық климаттың өзгеруі мен қоршаған ортаны қорғау, этникалық қақтығыстар, территориялық жанжалдар және азық-түлік бағасының қымбаттауы сияқты мәселелерді шешудегі Қазақстанның рөліне жан-жақты тоқталды. Осы тұрғыда атқарылып жатқан шаралар турасында айта келіп министр 42 айының басынан бері Қазақстанның астық экспортына салынған шектеуді алып тастағандығын атап көрсетті.
As Kazakhstan prepared to assume the chairmanship duties
2010 жылы Еуропада қауіпсіз және ынтымақтастық ұйымына төрағалық етуге, ал 2011 жылы Ислам конференциясы ұйымы министрлерінің форумын Астанада өткізуге дайындалып жатқан Қазақстан бұл мүмкіндіктерді әлемде төзімділік пен ынтымақтастықты ұлғайтуға, дискриминацияның кез келген түріне жол бермеу мақсаттарына пайдаланатын болады, деді Марат Тәжин. Прагада тақтадағы ойындар олимпиадасы өтіп жатыр. Еуропа халықтарының интеллектуалдық ойындар олимпиадасына қатысып жатқан қазақстандық тоғыз құмалақшы Серік Ақтаев кеше кешкісін Африка халықтарының тоғыз құмалаққа ұқсастау келетін Оваре ойынында бірінші орынды жеңіп алды. Екінші орынды испандық ойыншы еншілесе, үшінші орынды қазақстандық тағы бір ойыншы Мақсат Шотаев алды. Бүгін басталатын тоғыз құмалақ жарысына Қазақстан, Қырғызстан ойыншыларымен қатар Америка, Африка, Испания, Голландия, Чехия, Словакия елдерінен барлығы 14 спортшы тіркеліп отыр. АқШ заң шығарушылары банк секторын қаржы дағдарысынан шығаруға бағытталған 700 миллиард доллар қаржы бөлу турасында көмек жоспарының негізгі шарттарын мақұлдады. Банктердің өтпей жатқан активтерін сатып алуды көздейтін бұл жоспарды АқШ үкіметі ұсынған болатын. Қаржы министрі Генри Полсон сенбі күні келіссөздерде Конгресстің қос палатасының өкілдерімен бір қатар мәміле жасалды деген еді. АқШ президенті Джордж Буш депутаттарды жоспарды тезірек қабылдауға шақырған болатынды. Беларусьта парламент сайлауы өтіп жатыр. Бүгін Беларусь парламентінің 110 орындық өкілдер палатасына 260-тан астам кандидат, оның ішінде оппозициядан 70-тей үміткер бәсекеге түсуде. Александр Лукашенко режимі Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының 350-ден астам бақылаушысының дауыс беру барысын қадағалауына мұрсат етті. Билік сайлаудың халықаралық талаптарға сай болуын қамтамасыз етеміз деген болатын. Дегенмен де оппозиция жетекшілері сайлау нәтижесі тағы да қолдан жасалып, заң бұзушылықтарға жол беріледі деп алаңдайды. Біріккен ұлттар ұйымы Иранға қатысты жаңа қарар қабылдады. Біріккен ұлттар ұйымы қауіпсіздік кеңесінің сенбі күні бірауыздан мақұлдаған жаңа қарары Теһранды уран байытуды тоқтату сұралған бұдан бұрынғы талаптарды орындауға шақырады. Қарарда жаңа санкциялар қарастырылмаған. Біріккен ұлттар ұйымының Иранға қарсы бұған дейінгі үш қайтара салынған санкцияларын тағы бір мақұлдаумен шектелген бұл қарар Ресей Теһранға қарсы жаңа санкция қолдануына жол бермейміз деп мәлімдеген соң қабылданды. Австрияда кезектен тыс парламент сайлауы өтіп жатыр. Мерзімінен бұрын парламент сайлауын өткізу шілде айында биліктегі үлкен коалиция ыдыраған соң белгіленгенді. Сайлау алды өткізілген сауалнамалар социал-демократтар мен халық партиясының мүмкіндіктері бірдей екендігін көрсеткен болатынды.
Тәуелсіз әрі бейтарап жаңалықтарды Азаттықтан табасыз.
Ауғанстанда полиция әйелге қастандық жасалды. Белгісіз біреу бүгін таңертеңгісін жұмысына бара жатқан жолда Қандағар қаласындағы әйелдерге қарсы қылмыс департаментінің бастығы Малалай Какардың көлігіне оқ жаудырған. Талибанның баспасөз өкілі Юсуф Ахмади шабуылдаушының өз тобынан екендігін айтқан. Талиптер үкімет шенеуніктеріне қарсы әрдайым да шабуылдар жасап тұрады. Ресей сыртқы істер министрі АқШ-ты сынға алды. Біріккен ұлттар ұйымының бас ассамблеясында Ресей сыртқы істер министрі Сергей Лавров Американың сыртқы саясатын сынап сөз сөйледі. Сенбі күні кешкісін бас ассамблеядағы жолдауында Лавров АқШ-тың сыртқы саясатын бір бағытты деп атап, Американың өзінің қимыл әрекетінде басқа елдердің көз қарас пікірімен санаспайтындығын айыптады. Лавров тамыз айындағы соғыста Грузия оңтүстік Осетияға қарсы агрессия жасады деп сипаттап, Ресей президенті Дмитрий Медведев Еуропа қауіпсіздігі туралы жаңа келісім ұсынғанына назар аударды. Грузия Ресейді жанжалға бастамашы болды деп айыптаған болатынды. АқШ пен Еуроодақ Ресейдің Грузияға қарсы әскери күш қолданғанын қателік деп айтқанды. Қытай астронавтары жерге оралды. Бүгін Қытайдың үш ғарышкері Монғолияның ішкері аймағына аман-есен қонды. Кеше Қытай ғарышкері Чжи Чжиганг ел тарихында тұңғыш рет ғарыштағы ашық кеңістікке шыққан болатын. Бұл мақсат табысты орындалғандықтан Қытай келесі меже ғарыш кеңістігінде зертхана мен ғарыш станциясын орнату деп біледі. Сирияда бомба шабуылына айыптылар іздестірілуде. Ел астанасы Дамаскіде антитеррор агенттері 17 адамның ажалына жеткен көлік бомбасы жарылысын жасағандарды іздестіру шараларын жүргізіп жатыр. Мұсылмандардың қасиетті Рамазан айында жүзеге асырылған бұл қастандық шабуылы шииттер мешітіне жақын жерде орын алған болатынды. Сирия ішкі істер министрі мұны лаңкестік әрекеті деп атады. Көптеген халықаралық қауымдастық бұл айыптады.